жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншік Асаутай. Санкт-Петербургте теракт жасауға күдікті ағалы-інілі Азимовтердің отбасы мен ауылдастары 15 адамның өмірін қиған жарылысты 27 мен 29 жастағы жас жігіттер ұйымдастырды дегенге күмәнданады. Акрам мен Абрордың анасы мен інісі Қырғызстанның Жалал-Абад қаласында тұрады. Азаттықтың аймақтағы тілшісі оларға жолығып, ағайынды жігіттердің өміріне қатысты жайттарды анықтап көрді. Азимовтердің Жалал-Абадтағы туыстары ешкімге есік ашпайтын болған. Өйткені жуырдағы оқиғаларға байланысты журналистер тыныштық бермеген. Азимовтер ешкіммен сөйлескісі келмейді. Ұсталған ағайынды жігіттердің анасы кенже баласымен тұрады. Билал саудамен айналысады. Оның айтуынша, екі ағасы 2013 жылдың аяғында Ресей азаматтығын алғанымен үй салу үшін былтыр екеуі Қырғызстанға оралғысы келген.
Должны были стройку начать, чтобы они строили свой дом и ремонтировать, как вы видите, тут тоже.
Акрам ағам наурыздың аяғында Қырғызстанға келген, кеңсірігін де гайморитті болған. Сондықтан осы жақта емделіп, жергілікті клиникада тексерілді. Аброр ағамда елге орамақ болған. Екеуі осы жақтан үй саламыз деп жоспарлаған. Мұндағы шаруаларым көп болғандықтан онша көп сөйлесе алмадық. Сондықтан екеуінің ол жақтан немен айналысатынын анықтап сұрамадым. Білуімше, екеуі де суши әзірлейтін кафеде жұмыс істеген.
Ағайынды Азимовтер 2013 жылдың аяғында Ресей азаматтығын алған. Екеуінің анасы Вазира Мирзахмедова күйеуінен көп жыл бұрын ажырасып, 15 жыл 4 баласымен әке-шешесінің үйінде тұрған. Жалғыз басты ана балаларын жергілікті базарда сауда жасап асырап жеткізген. 2013 жылы ол Акрам мен Аброрды ертіп Украинаға жұмыс істеп кеткен, ал 2013 жылы үшеуі Мәскеуге барған. Былтыр жалғыз қызын тұрмысқа ұзату үшін Қырғызстанға оралған. Ол екі ұлының жарылысты ұйымдастырғанына сенбейді. Вазира Мирзахмедова Қырғызстанға емделу үшін келген баласы қалай Мәскеуде ұсталды деп қайран қалады.
На ручниках его забирают. И 15-го же тот же день с меня.
Үлкен балам Акрам сырқатына бола Қырғызстанға келіп емделу үшін сәуірдің 12-сі күні Ош қаласы ауруханаларының біріне жатты. Сәуірдің 14-і күні оған операция жасады. Ал сәуірдің 15-і күні арнайы қызмет оны ол жақтан кісен салып әкетіпті. Адвокатты ертіп бірден мемлекеттік ұлттық қауіпсіздік комитетіне Ош қалалық басқармасына бардым. Бірақ сол күйі ешқандай ақпарат ала алмадым. Кейін теледидардан Акрам Мәскеуде ұсталды деп айтты. Оның қолында төлқұжаты да, билет сатып алатын ақшасы да болған жоқ қой. Мұның бәрі әдейі жоспарланғанын білемін. Әділдікті талап етемін.
Я хочу справедливости.
Азимовтердің мәлімдеуінше, Акрамды Қырғызстаннан ұсталғаннан кейін депортациялаған. Акрам Азимов емделген деп болжанатын Ош клиникалардың бірінің аты-жөнін айтқысы келмеген дәрігерлердің хабарлауынша, сәуірдің 12-сі мен 15-і аралығында ол шынымен ауруханада жатқан, әрі гайморитіне бола мұрнына операция жасатқан. Оның айтуынша, мұның бәрі науқастың сырқаты жайлы құжатта тіркелген. Сұрақтарға кадр сыртында жауап беруге келіскен маманның сөзінше, сәуірдің 15-і күні өздерін құқық қорғау органдары қызметкерлеріміз деп таныстырып, қызметтік куәліктерін көрсеткен белгісіз біреулер ауруханаға келіп, Акрам Азимовты алып кеткен. Кейін теледидардан Азимовты Мәскеуде ұстау кезінде түсірілген кадрларды көрсеткен. Ішкі істер министрлігі әлгі ақпаратты растаған да теріс деген де жоқ. Азаттық тілшісі мен Ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Бақыт Сейітов сөйлескен болатын.
Аргим арғайында шында айтып отырады. Егер де Россия мемлекетінің құқық қорғау органдарынан бізге конкретті түрде тапсырма түскен болса, мысалы, ұлттық қауіпсіздік қызметіне, алар менен біргелікте іс жүргізіп, қармап, егер де алар Россияның жараны болса, бияққа қандайдыр уақытқа келген болса, аны алып кетсе болады. Егер де шындығында ошондой қармай тұрған болса, анда біз бары білмекпіз. Ошон үчүн бул маселени да тактап аныкташ керек, караш керек.
Дейт Бакыт Сейитов. Жаш жигиттердин агашы атасы көп жылдар Жалал-Абадтын ири мешиттердин биринин имамы болгон. Ал экөөнүн анасы Вазира медреседе окуган. Отбасы менен араласатын көршүлөрүнүн айтуунча, алар дәстүрлү исламды устанган.
Бул балдар 2010 жылдан келген Украинага чыгып кеткен.
Акрамды жуурда гана үйүнөн көрүп амандаштым. Кейин эмделүү үчүн Ош клиникасына кетипти деп эстедик. Балалар кыйындык көрүп өстү. Жаксы балалар болотун. Аларга алды бир сакалдардын келип жүргөнүн көрүп 2010 жылы екеуі шешесін еріп Украинаға кеткен. Бұл жаққа ара тұра келіп тұратын. Жуырда нағашы әжесі қайтыс болған. Екеуі де жерлеуге келеді деп айтып жүрген. Ал енді не айтарымызды білмей қалдық. Тергеу органдары бәрін анықтайтын шығар.
Дейт көршілерінің бірі Хамза Хожарахмонов. Аты жөнін атағысы келмеген тағы бір көрші Азимовтерге өз сипаттамасын берді.
Вазира әже ерімен жас кезінде ажырасып кеткен, балаларын көп қиындық көріп асырады. Акрам, Аброр мен Билал мүлде кішкентай болатын. Бірде үйлеріне кіріп едім, ол кісі қатып қалған нанды ұнтақтап, маргаринге қуырып, балаларына көже пісіріп жатыр екен. Мұның бәрі жоқшылықтың кесірінен ғой. Вазира әже базарда бояу сататын. Балалары өскеннен кейін үйлерін жөндеп, өздері жұмыс іздеп Украинаға кеткен. Ол жақта да шелпек пісіреді екен деп естігем. келгенбиз. Кийинирээк экөө Мәскеуден әкесин тауып, әке шешесин татуластырыпты. Күйеуінің жүрегі дімкәс болатын, сондықтан Вазир әже оның жанында болған. Биыл қызының тойына келген еді. Бұл жақта қарт анасы қалған, сондықтан Вазир әже ол кісіге де келіп тұратын.
Отағасы Ахрал Азимов те журналистерге балалардың терактіге қатысы болуы мүмкін емес деген болатын. 15 адамның өмірін қиған Петербург метросындағы жарылыс сәуірдің 3-ші күні болған еді. Ресей тергеу комитеті терактіге қатысы бар деген күдікпен 10 адамның ұсталғанын хабарлаған. Ресейлік ресми органдардың мәлімдеуінше, олардың соңғысы сәуірдің 19-ы күні Мәскеуде ұсталған, одан РГД-5 гранатасы табылған. Тергеу комитеті мен федералдық қауіпсіздік қызметі таратқан хабарламаларда 1988 жылы туған Акрам Азимов ресей азаматы ретінде көрсетіледі. Бір күн бұрын сот оның інісі 1990 жылы туған Акрор Азимовты теракт ұйымдастырды деген күдікпен тұтқындаған. Сәуірдің 17-сі күні тергеу комитеті Арор Азимовты ФСБ қызметкерлері Мәскеу облысы Одинцово ауданында ұстады деп хабарлаған. Оның жанынан Макаров тапаншасы табылған. Тергеушілер Азимов теракт жасаған Акборжан Жалиловты дайындаған деп санайды. Ал Акрам Азимов ағасы Аброр Азимовке тағылған айыптар бойынша қозғалған қылмыстық іс бойынша күдікке ілінді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.